Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Want die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade lei nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Oopmaak by Openbaring hoofstuk 1. Openbaring die eerste hoofstuk. Terwyl u die woord van Here daar oop het, vestig ek graag die aandag op die kaart. Hierdie is die hele eskatologiese program, al die dinge wat nog moet gebeur. Hoe weet ons wat volg op mekaar? Ons sien voortdurend in die boek van Openbaring hierdie woorde na hierdie dinge. Jy kan het sien Openbaring 4 vers 1 en klomp op volgende tekstverse. Die Griekse woorde wat dit natuurlijk beskryf is metatelta, juist na hierdie dinge, en so sien ons die hele program wat volg op mekaar. En so sien ons dat die boek van Openbaring ook chronologisch op mekaar volg. Daar is party hoofstukke wat uitgehaal word, wat tussenspelle is, wat vir ons half inlas inligting gee in hierdie hele program. Nou ons bevind onsself vanavond hier, dis die kerk tydperk. So is dit die hele geskiedenis en verloop van die mensdom, Jesus Christus wat gekruisig is. Ons sien dat Israel weer herstel is as 'n staat. Ons sien al hierdie dinge en soos wat jy ook kan sien, daar die lyne raak al hoe dunner, dit raak al hoe moeiliker, het hier dit al agtergekom. Ons lees in Matteus hoofstuk 24 en 25, waar hy die skriflesing dan van vanoggend gekom het, van die tekens van die tye. En die vergelyking wat daar getref word, is dit sal wees soos die baringsnood van 'n swanger vrou. Dit raak al hoe erger, al hoe meer. Dit raak al hoe vinniger op mekaar. En so sien ons dat al hierdie dinge al hoe meer gaan vererger. En dan daarso, net voordat dit op sy ergste punt is, dan sal die wegraping plaasvind en daar sal u sien, is die kerk in die hemele. Maar dan gaan hier die aard tydperk nog steeds voort. En dit is dan die groot verdrukking wat hier op die aarde om homself gaan uitspeel, wat verdeel word in twee fases. 3,5 jaar en 'n volgende 3,5 jaar. Ons sal morgen aan vir die verdere inligting oor dit gee. En dan sal ons sien ook daarop sal die 1000 jaar van vrede volg en dan die volleinding van alle dinge. So dit is net so vlugtige oorsig van al hierdie dinge. Ons sal in die boodskap ook verwys na party aspekte wat ons graag die aandag op wil laat let en die daarop net laat fokus. Ons is in die boek van Openbaring, ons gaan die eerste 3 verse saam met mekaar lees. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, in hierdie aand roep ons tot U, want Here, ons wil graag van U pleit, dat U hierdie woord sal kom oopbreek, dat U hierdie dinge wat sal plaasvind, dat U ons aandag daarop sal let, dat ons die geopende oë van die verstand sal hê om te kan insien en te kan raaksien hierdie profetiese woord. Here, mag U ons help, mag U ons versterk om ook seën hieruit te put. Here, want U beloof salig is hy. En Here, ons wil kom bid dat nie net hierdie boodskap nie, maar hierdie reeks juist saligheid sal bring. Here, dat het gelukkigheid sal bring, dat het 'n seëning sal wees.
dat U naam verheerlik sal word bo dit alles, o Here. Want U naam word verheerlik deur die gesonde prediking van die woord. U naam word verheerlik deur siele wat gered word, deur lewens wat geheilig word, deur verlossing wat daar bewerk word. Ag Here, ons roep tot U dan in hierdie oomblikke dat U met ons sal kom spreek. Here, terwyl ons ook dink aan diegene wat dalk nie hier by ons kan wees nie, dat U ook hulle saam met ons sal kom seën. Diegene wat ontwel is, dat U hulle sal aanraak, dat U hulle sal ondersteun. En Here, dat U naam ook sodoende verheerlik sal word. Kom wees nou met ons, spreek met ons, o Gees van God, en mag U naam verheerlik word. Amen. Geliefdes, dit is die derde vers wat ons saam gelees het. Begin met hierdie woorde, salig is hy. En hierdie sal die eerste van 7 kere wees in die boek van Openbaring wat ons hierdie woorde lees, salig is hy. Nou die boek van Openbaring is sekerlik die boek wat baie mense in 'n baie donkere lig sien. Mense is bang vir die boek van Openbaring. Hulle meen dat dit 'n baie swaar boek is, want jy lees van die oordeel, jy lees van straf, van die Satan, van die regering van die Antichrist, van 'n valse profeet, van die dood van soveel wat ook tot bekering sal kom in die groot verdrukking, en dan natuurlik daardie onderwerp wat baie mense nie van hou nie, die hel. Mense is bang, want hulle lees van hierdie dinge. Dit maak mense soms bang om hierdie dinge te lees, en dis vermy hulle hierdie boek. Hulle lees nie hierdie boek nie. Party ander mense meen dit is 'n toeboek. Dan verstaan ons nie, want die naam van die boek weerspreek dit. Dit is immers Openbaring, nie toebaring of enige so ander naam wat jy daaraan wil gee nie. Dit is die openbaring wat God vir ons dan in hierdie tyd juist wil laat verstaan, juist ook meekom seën. Daar is ander wel wat die woorde van die profetiese boek van Openbaring graag wil verstaan, maar hulle raak oorweldig deur die simboliese en profetiese karakter en hulle los hierdie teks maar een kant, en hulle blaai so 'n bietjie vorentoe in hulle Bybel, na die bergpredikasie. Daar kan ons immers die direkte woorde van Jesus Christus hoor. En hoe salig is dit, om juist daar die woorde begin lees in Matteus hoofstuk 5, daar die salig sprekinge. Mense lees dit al te graag en hoor, daar die verblyding, daar die verkoking, daar die kostbare seën wat hulle daar uitput, en daarom fokus hulle en hulle werp al hulle aandag in daar die gedeeltes, maar om die boek van Openbaring te vermy, sal 'n baie groot fout wees, want die boek van Openbaring is 'n oseaan van geestelike seën. Die bestudering van die profetiese geskrifte dwars deur die Bybel is vir ons kostbaar, is vir ons woorde wat ons nou moet lees, wat ons nou moet verstaan, waarin ons onsself nou kan verheug en verbly. Ja, dit is 'n bron van geestelike oorvloed. As nie net 'n druppel van seën hierin beloof nie, maar oorvloed. Aan die boek van Openbaring is ook die laaste boek wat God aan die mensdom gee. Dit is nie net die laaste boek in die Bybel nie, dit is ook die laaste boek wat in die kanon vastgevang is, en hierdie is dus ook die laaste boodskap waar wat God met die mensdom kan praat, die laaste boodskap, die laaste bekendmaking van homself, van sy wil, van sy toekomstige planne met ons. Ja, God wil hierdie laaste boodskap, hierdie laaste boek aan ons kom oordra, om ons daarmee te seën. Want let op, in hierdie boek vind ons 7 keer, salig is hy, 7 salig sprekinge, 7 natuurlik die nommer, die getal van perfektheid, van volmaaktheid, wat vir ons daarop wys, hierdie vrede, hierdie seën waarmee God ons wil kom seën, is volmaak. Dis die vrede wat alle verstand te boven gaan, dis die vrede wat hy elkeen wil tot roep, wat elkeen se deel kan wees, en waarin ons ook kan opgroei. Ja, praat met u oor hierdie tema, die sewe saligsprekinge van Openbaring. Geliefdes, die uitspraak, salig is hy, het 'n dubbele doelstelling. Eerstens, om te wys wie is die persone wat waarlik geseend is. Dis 'n karakterbeskrywing, salig is hy, dis 'n beskrywing van daardie persoon en van sy karakter. En die tweede doelstelling sal ook wees, wat dit is waarin ware gelukkigheid gevind word. Waarin ware gelukkigheid gevind word. Ja, hierdie wêreld bied baie oënskynlike geluk, baie oënskynlike dinge om mense mee op te wek, maar salig is hy wat die waarheid vind en wat die woord van die Here raak sien en waarop hierdie dinge ook van toepassing is. Terwyl die Griekse woord van die boek van Openbaring Apokalipsis is, beteken dit om die sluier weg te neem, om sodoende die toekoms daarin te kan raak sien, nooitjie ook dat ons die sluier wegneem van hierdie saligsprekinge, dat ons daardeur geseën sal word, dat ons daardeur ook vanaand verkoop sal word, en dat ons ook die stem van die Here baie duidelik sal hoor. Ons vestig ons aandag by Openbaring 1 vers 3, wat vir ons juist daar die eerste vertrekpunt gee, salig is hy wat die woorde van die profetie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Nou die lees van die profetiese skrif van Openbaring beloof nie bybelstryd nie, maar seën. Dit is die enigste bybelboek wat hand in hand stap met seën vir die een wat het luister as dit gelees word en as dit verduidelik word en in gehoorsaamheid daarop reageer. Die enigste een wat het so duidelik voor die hand lig en daar stel, dat selfs die lees, die aanhoor, en die gehoorsaming daarvan seën beloof. Want, sien, God het bedoel dat die profetiese woord hardop gelees moet word in die gemeente. Die Openbaring is aan 'n engel gegee, om dit aan Johannes te gee, om dit weer op sy beurt terug aan die engele, die boodskappers van die sewe gemeente, wat dit hardop voorgelees het in die kerk. Salig is die wat die woorde van hierdie profetie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. Sien, die hele doelstelling hiervan is dat het hardop gelees moet word, dat die gemeente daardeur saamgesteen sal word, en daarom het ook baie van die Engelse vertalings vers 3 as volg vertaal. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and to keep what is written in it, for the time is near. Die boodskapper sal hier die hemelse boodskap hardop voorlees, en o, die gemeente sal daardeur geseën word. Maar let op, dat die seën van die Openbaring nie net stop by die lees en die aanhoor nie, maar het strek ook oor die bewaring daarvan. Om dit te tereo in die Grieks, om dit te bewaar, beteken om jou oog daarop te hou, om dit soos 'n wag te bewaar, om dit te hou, om dit te gehoorsaam. O geliefdes, die profetie is nie slegs vir die bestudering van predikante nie. Die brief is bedoel vir die gemeente. Die boodskap is bedoel vir u. Dit is bedoel vir elke persoon wat hierdie woord opneem, wat het wil lees, wat daarin verryk wil word, wat daardeur geseën sal word. Dit is bedoel vir elke lidmaat van die onsigbare liggaam van Christus. Dit is bedoel vir elke ongeredde om sy lot daarin te aanskou, sodat hy heil kan vind in Christus. Want let op, salig is hy. Hoe sal jy die tyd neem en die boek van Openbaring in hierdie dag lees nie? Sal jy nie die moeite doen om die boek van Openbaring aan te hoor nie? Om te kom, om mense te nooi, dat jy en hulle ook daarin geseën sal word. Sal jy nie dus die tyd uitkoop? Dinge dalk skuif, jou program herskeduleer om geseën te kom word deur die prediking van die woord nie, van God se woord nie. Maar meer nog, sal u nie ook die woord van hierdie profesie en hierdie dae en in u lewe bewaar, dat u ook daarin geseën sal word nie. Voor een ding van die vraag, hou vas hieraan, asof jou toekoms daarvan afhang, want te doen. Die toekomstige gebeure van die aarde lees vir ons kosbare, teenwoordige, geestelike lesse. Die tweede keer waar ons stalig spreking raak lees in die boek van Openbaring, bevind ons onsself nou in die hartjie van die groot verdrukking. En ons blaai saam na Openbaring hoofstuk 14 toe. Vestig die aandag weer eens op die kaart. Daar, as ons onsself nou bevind hier in Openbaring hoofstuk 14, is die kerk van die Here alreeds weg. Dit is nou diegene wat nie hier gered is nie, wat in hierdie groot verdrukking inbeweeg het, sonder om in 'n verhouding met God te wees, wat daarin beweeg, die antichrist word geopenbaar, hier die wêreld is totaal en al op sy kop gedraai. Die groot verdrukking vind plaas, God se oordeele word uitgegiet oor hierdie aarde. Jy sal sien, daar so is die sewe seels gebreek, die sewende seel wat natuurlik die sewe basyne bevat. Daar lees ons van die draak in Openbaring hoofstuk 12. En nou is ons by Openbaring hoofstuk 14, daar in die middel, daar in die hartjie van die groot verdrukking. En ons lees Openbaring 14 vers 13. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rust van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Ons bevind ons self in hoofstuk 14, wat plaasvind hier in die hart van die groot verdrukking. Openbaring hoofstuk 6 sal reeds die opening van die seels teweegbring. Daar word het alreeds beskrywe, daar die seels wat oopgebreek word, wat ook gepaardgaande met oordele hier op aarde. In Openbaring hoofstuk 9 sal die volgende oordele alreeds uitgegiet word op hierdie aarde, en ten daai tyd sal die helfte van die aardbewoners alreeds gedood wees deur die seel en basyn oordele. Ons is tans 8 miljard mense op hierdie aarde. Die helfte daarvan is 4 miljard mense. Dit beteken 1 uit elke 2 persone is alreeds dood hier in die hartjie van die groot verdrukking. En dink net, hier die miljarde mense wat gaan sterwe, dink net hoeveel lyke daar gaan lê, dink net hoe uitgeput gaan die grond wees, daar gaan nie meer plek wees om mense te begrawe nie, daar gaan nie meer krag wees vir mense om hulle mense te begrawe nie, die dooies gaan nie die dooies kan begrawe nie, die lewendiges gaan dood. Dink net hoe gaan die lyke oor hierdie aarde versprei wees. Dink net die stank hier op aarde. Dink net die hongersnood. Dink net die pestsiektes wat gaan uitbreek in tydens hierdie groot verdrukking op aarde. Dink net aan al die hartseer. Dink aan al die vrees. Christus, dink hoe swak gaan die lewenskwaliteit op hierdie aarde dan wees. En om dit nog meer te beklemtoon, let op die konteks van Openbaring hoofstuk 14. Die antichrist sal in Openbaring hoofstuk 13 teen sy woord gaan en teen hierdie vredesverbonde met Israel en met hierdie wêreld sal hy teen sy woord gaan. Ja, hierdie diaboliese wese sal omdraai en hy sal daar in die tempel gaan staan en hy sal verklaar hy is God. En hy sal 'n merk afdwing op die mens op hierdie aarde. Hy sal hulle onder hulle in sy greep kry, onder sy mag dwing. Ja, hierdie diaboliese wese sal verslind en hy sal mense onder sy mag dwing. Dink net saam met al daardie mense wat gaan sterwe, hierdie antichrist wat alles in sy vermoë nou gaan doen, omdat hy weet dat sy tyd min is. gaan hy alles in sy mag doen om mense dood te maak. Ons sien daar is mense wat tydens die groot verdrukking ook tot bekering sal kom. Daar is mense wat in dienste soos vanaand sit, wat tot die besef sal kom as die groot verdrukking plaasgevind het. Hulle sal een en een by mekaar sit. Hulle sal daar die sommetjies maak en sê, maar ons het gehoor. Ons gaan op YouTube gaan opsoek. Ons gaan gaan kyk, waar is daar die boodskap, dat ek dit kan hoor, dat ek daar die saligheid kan vind. En daar sal Maya, baie mense wees wat tot bekering kom in die groot verdrukking. Party kommentaarskrywers meen dat die grootste herlewing in Israel sal wees. Mense sal tot bekering kom. En die antichrist sal natuurlik nie baie hiervan hou nie. Hy sal alles in sy mag span om daar die mense dood te maak. Hy sal alles in sy vermoë doen om so gauw as moontlik jag te maak op elke persoon wat die evangelie van God kom verkondig. Ja, hulle sal op wrede maniere gemartel word. En daarom sê hier die teks, dat ek eerder salig sal wees om te sterwe. Salig is die wat ook sterwe in hierdie tyd in die Here, wat die heil gevind het in God. Salig is hulle wat eerder verlos word van die bloeddorstigheid van die antichrist. Salig is hulle wat 'n blikkeer het van die duisternis oor na die lig tydens die groot verdrukking. Geliefdes, hierdie gebeure lê nog voor. Maar as jy dink dat dit tans moeilik is op aarde, as jy dink dit is tans moeilik om 'n Christen in hierdie land te wees, het ek vir jy nuus. Hierdie kan maar bloot net vergelyk word met 'n sonnaarskool piknik. Hierdie lewe op aarde kan nie eens vergelyk word met die lewe wat binnekort gaan woed hier op aarde nie. Ja, die gruwel van die verwoesting, die antichrist sal nie skroom om man, vrou, seentjie of dogtertjie te dood nie. Daar sal geen sympatie wees vir moeders wat in daardie tyd nog soog nie. En hoeveel te meer sal hy sy vestuur rig op diegene wat nie net alleen hulle saak reg gemaak het met God in daardie tye nie, maar ook ernstig wil evangeliseer. Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, as nie die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Ek wil dit toepas deur om u 'n paar vrae te vra. Is jy seker dat as jy vandag sterwe, dat jy na die Here toe gaan? Of gaan jy dalk daar die groot verdrukking binne? Is jy dalk onseker oor jou saligheid in hierdie aand? Volgende vraag wat ek vir u wil vra, is jy vergenoegd met jou omstandighede? Is jy vergenoegd wat die Here toelaat oor jou lewe? Petrus skryf dat hierdie 'n ligte verdrukking is waardeur ons tans gaan. 'N ligte verdrukking, beklemtoon ek daardie woorde. Want let op, daar kom 'n groot verdrukking oor hierdie aarde. Daar kom oordeel oor hierdie aarde. Ek wil 'n derde vraag vir u vra. Is u werksaam vir God? Is u werksaam vir die Here? Wat help het jy wil daar? Jy wil nie nou jou saak met die Here regmaak nie, en jy gaan daar die groot verdrukking binne. Wat help dit? Jy wil dan eers werksaam wees vir God. Dit is nou die tyd. Dit is nou die tyd wat ons moet aandag gee en in gehoorsaamheid moet optree aan die groot opdrag van die Here om die wêreld in te gaan met hierdie evangelie boodskap. Die tyd is nou. Let op, die tyd is naby. Derdens, salig is die wat ook gereed is. Openbaring hoofstuk 16 vers 15 kan u na toe blaai. Jy sal sien dat dit daar gaan intussen nog meer oordele. Die sewe skale, die laaste pla word daar uitgegiet oor hierdie aarde. En ons lees in Openbaring 16 vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. In Openbaring hoofstuk 16 bevind ons onsself waar God sy toren en wraak oor hierdie aarde steeds uitstort. Ja, teen hierdie tyd het die verdrukking al hoe swaarder geword. Met die breek van seel op seel, met die bastuine wat blaas, met die een skaal wat volg op die volgende ene, sien ons hoe God sy toren uitgiet oor diegene op hierdie aarde wat hom nie gehoorsaam wil wees nie. Bose swere, see in bloed, riviere en waterfonteine wat bloed word, soos wat God die martelare van die verdrukking se dood wreek sal hier op aarde wees. Die son sal in daardie dae so verhit word, dat hy die mense sal skroei. Jy sal nie kan hardloop daar onder die skaduwee van die boom nie, dit sal verskroei word. Die vyfde skaal word oor hierdie aarde uitgegiet en dit bring 'n wêreldwye duisternis, stik donker. Ja, dit help nie, jy doen al hierdie voorbereiding vir loodsedding nie, dit sal nie dan werk nie. Godse duisternis sal oor hierdie aarde heers, en hoor die geskreeuw van mense wat deur hierdie pestsiektes besig is om te sterwe. Hoor die geklaag, hoor die geween, hoor die vuiste wat bal teen die almagtige God. Steeds wil mense hom nie bekeer nie. En die oordele van die Here raak al hoe erger. Die Here se oordeel word in hierdie gedeelte totaal en al uitgegiet. Waar daar geroep word, dit is verby. Verby met die mense, verby met die nasies, verby met die antichrist, verby met al die goddeloosheid en sonde. Dit is verby. Maar tussen die uitgieting van die skale en die daaropvolgende verse vanaf vers 16 wat die slag van Armageddon beskrywe, sien ons 'n helder lig wat as 'n hoop vir u helder deurskyn. Wat sal dien as 'n waarskuwing vir die lesers? 'N oproep van die hoorders, dis asof hierdie openbaring gegee word en hierdie verskriklike dinge word uitgegiet en daar vir 'n oomblik net so pause geneem word om te roep, om die mense net weer eens te herinner dat hierdie goeders dalk in die toekoms lê, maar dit is binnekort. Kyk, ek kom gou, herinner die Here ons in Openbaring 16 vers 15, en nou hierdie kostbare salige woorde, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Dis 'n oproep dat u gereed moet wees, want let op, die tyd is naby. Let op, die Here sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Beplan jy wanneer daar by jou huis ingebreek moet word? Bel jy dalk die buurtse boef en sê, jy kan maar gerus vanaand om 1:00 kom inbreek. Daar die tralie is nogal nie so stewig nie. Breek hom, ons sal slaap, ons sal die honde sommer by ons hou. Beplan jy dit? Nee, jy weet nie wanneer dit gebeur nie. Jy word net wakker en daar is dit. Dit sal ook so wees met die wederkoms van God. En salig is die wat gereed is, salig is die wat waak. 1 Johannes 2 vers 28 sê, en nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Hoe moet ons waak? Hoe moet ons gereed wees? Sê nou, my kinders, bly in hom. Ons moet die Here dien. Ons moet hom vind as ons verlosser en saligmaker en dan in hom bly. Al manier, hoe jy kan waak en hoe jou klere kan bewaar, is om in Christus te wees en in hom te bly. Want jy kan nie jou kleed skoon maak nie. Jy kan nie met daardie wonderlike oumou jou klere skoon was nie. Want het is bevlek deur al die sonde wat jy gedoen het. Dit kan alleen gewas word deur die bloed van die lam. En ek wil toch vraag, as die Here vanavond moet kom, gaan hy jou vind in 'n rein, wit, bruilofskleed waarmee hy jou bekleed, toe jy daar gepleit het en geroep het dat die Here van die leerskare jou moet aanhoor, dat hy jou siel moet kom red, of is jy nog beklad met sonde? Ons vra die vraag deur middel van daardie evangelielied, is jy rein deur die bloed van die lam? Met die vierde saligspreking bevind ons onsself na die groot verdrukking in Openbaring hoofstuk 19. En ons sien daar word die bruilof van die lam gevier. Ons sien daar so is die groot verdrukking. Daar sal u sien die 1000 jaar van vrede vind plaas. Hier so die kerk alreeds is hy weggeraap, sy weggeraap. Daar so is die kerk bewaar in die hemel. Daar sal ons die woorde raaklees van die bruilof saam, maar dan keer ons saam met die Here terug na die aarde toe. En hier sal ons in ons huwelik met die Here bevestig word. En ons lees in Openbaring 19 vers 9, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Nou soos wat hy ons vir u gesê, die kerk gaan weggeraap word, die kerk gaan in die hemel wees, daar is natuurlik dan die 7 jaar wat die kerk in bewaring gehou sal word, dit is natuurlik ook so typerend van die huweliksgebruike van die Jode, en dan sal daar die huwelik dan bevestig word na die 7 jaar, wanneer ons saam met die Here Jesus Christus terugkom na hierdie aarde toe. Maar hierdie gedeelte praat van salig is die genooides. Wie is hier die genooides? Nou hier, dit is nie een verwysing na die bruid nie. Dit is nie een verwysing na die kerk nie. Want die bruid word nie genooi na haar eie bruilof nie. Dit is, mos maar net immers logies. Sy nooi haarself nie. Die gaste word genooi na die bruilof. Nou wie is hier die mense? Wie gaan aansit? Wie is hier diegene wat genooi word hierna? Hierdie persoon is diegene wat gered is voor die uitstorting van die Heilige Gees in Handeling hoofstuk 2, met ander woorde die Ou Testamentiese heiliges, hulle sal deel hieraan maak. Daar die ontelbare skare van gelowiges deur die Ou Testament heen, gaan hulle verheug in die vereniging van hom Messias met sy bruid. Hulle gaan opgewonde wees, hulle gaan verbly wees met daar die bruilofsmaal. En die ander persone wat ook gaan deel uitmaak aan die genooides, is diegene wat tydens die groot verdrukking tot bekering gekom het. Hulle maak nie deel uit van die bruid nie. Hulle sal dan val onder dieselfde kategorie as die Ou Testamentiese heiliges. En het is diegene wat betaal het met hulle bloed tydens die verdrukking om Christus te aanvaar te midde van 'n antichristelike regering. Ja, hulle sal ook 'n uitnodiging kry na die omgaste te wees by die bruilofsmaal. Maar die kerk sal as bruid voorgestel word in die hemel en sal daarna saam met die Here Jesus Christus terugkom na hierdie aarde om 'n bruilofsmaal te vier in aanvang van die 1000-jarige vrederyk. Hier sal dit ook op die kaart merk, die 1000 jaar van vrede. Dit is die tydperk wat ons onsself daarin sal bevind. Daar die ewige huwelik word dan daar bevestig. En ek sal dit graag as volg wil toepas. Let op die woord, salig is die genooides. Dit is die besondere genade, dit is die seën van die Here, dat hy die Ou Testamentiese heiliges en die verdrukkingsheiliges nooi na die bruilof van hom en sy bruide. Eer word hulle aangedoen. En hoeveel te meer sal dit vir die bruid wees by hierdie dag. Want God wil sy bruid aan hulle voorstel, sy bruid wat hy met sy eie bloed gekoop het. Dink net aan daardie dag, dink aan die reinheid, dink aan die kostbaarheid, dink aan die voorreg wat God ons aandoen. Dink hoe ons gaan verenig word met ons verlosser. En ek wil jou graag een vraag vra. Is jy deel van die bruid van Christus? Is daar, gaan jy daar in rein, fijn linne staan, of is jy tans steeds verneweer deur sonde? O bruid van Christus, ek vra vir u, is jy verwagtend vir die bruidegom se terugkeer? Bewaar jy jou van die afgode? Bewaar jy jou van sonde? Of leef jy losbandig? Leef jy sonder ywer? Nee, man en vrou moet eens wees in die huwelik. En so moet ons eens wees met ons bruidegom. Vyfdens, ons lees in Openbaring 20 vers 1 tot en met vers 6 van die duisendjarige vrederyk waar Jesus Christus alreeds aarde toe gekom het. Daar sal u sien die verwysing na Openbaring 20 vers 5, die duisend jaar van vrede. En alreeds is die slag van Armageddon geslaan, die Satan is gebind, dit is wat daar gewys word, hy sal daar so in aanvang van die duisendjarige vrede, sal hy gebind word, hy sal ons nie teister tydens daar die duisend jaar van vrede nie. Daar sal hy sien die slag van Armageddon het voor die tyd plaasgevind, die Satan is gebind en Christus gaan nou sy koninkryk kom vestig. Maar nou leer die skrif vir ons dat daar twee types opstandings is, wat ons nou in hierdie punt op sal uitbrei. Die eerste opstanding sal voor die duisend jaar van vrede plaasvind. Die ander opstanding sal na die duisend jaar van vrede opstaan, en jy sal sien waarheen hulle sal opstaan. Na die groot wit troon, na die oordeel. So daar is twee types opstandings en ons sal nou daarop uitbrei, maar ons lees vir u Openbaring 20 vers 6. Salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Daar is twee verskillende opstandings volgens die woord. Twee verskillende tye, twee verskillende groepe mense, wat op verskillende tye gaan plaasvind. Daar is die opstanding van die ongelowiges, waar die opstanding van die veroordeel, van die veroordeling genoem word, waarna Johannes 5 vers 29 verwys. Die ongelowiges sal eers opstaan vir die groot wit troon oordeel, en dit sal gebeur na die 1000 jaar, waar hulle geoordeel gaan word en die tweede dood sal smaak. Daar sal hulle in die poel van vuur gewerp word. Daar is dit nie die kans vir die ongelowiges om hulle saak te bepleit voor God nie. Daar gaan hulle probeer, Here, Here het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivel uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. Maar die Here gaan op daardie dag sê, gaan weg van my, ek het julle nie geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Dis die opstanding tot die veroordeling. Diegene wat nie gered is nie, diegene wat sterwe sonder om saligheid in Christus te vind, gaan beslis voor God verskyn en hulle gaan verantwoording doen vir al hulle sonde. Ja, hulle sal opstaan tot die veroordeling. En is die tweede dood wat hulle dan sal smaak. Ja, kyk die verskrikkelijkheid hiervan. Hulle gaan twee keer sterwe, maar net een keer lewe. Let op daar die kontras, ons sal nou vir u die ander kant wys. Dan is daar ook die opstanding van die lewe, waar daar na verwys word in Lukas 14 vers 14, wat het ook noem die opstanding van die regverdiges. 1 Korintiërs 15 vers 23 noem dit die opstanding van die wat aan Christus behoort. Hebreërs 11 vers 35 noem dit heel gepas die beter opstanding. Hoekom is dit die beter opstanding? Want let op dat diegene wat deel het aan hierdie beter opstanding, hierdie persone wat die aan Christus behoort sal opstaan en in die 1000 jaar van vrede saam met Christus wees en hulle sal saam met hom regeer 1000 jaar lank. Daardie vrede op aarde gaan uiteindelik beleef word. En dit is alleen beskore vir diegene wat gewas is in die bloed van die lam, wat dan daar sal opstaan. Daar sal ook verskillende groepe mense in die 1000 jaar van vrede wees. Ek het nou genoem, is alleen vir diegene beskore. Hier die ambte is alleen vir hulle beskore, maar daar gaan ongeredde mense wees tydens die 1000-jarige vrederyk. Ons sal dalk op 'n ander geleentheid vir u daarop laat let. Moontlik nie in hierdie reeks nie. Ons beloof dan 'n volgende reeks. Maar geliefdes, let op Openbaring 20 vers 5 en 6 wat het duidelik maak dat diegene wat deel het aan die eerste opstanding nie gaan herleef tot na die 1000 jaar nie. Dat wat nie deel hieraan het nie, hulle gaan opstaan tot die veroordeling. Die wat deel het aan die eerste opstanding sal vir die 1000 jaar opstaan en sal saam met God regeer die 1000 jaar lank. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. En let nou op, oor hulle sal die tweede dood geen mag het nie. En dan sal hulle as amptenare van God wees. Let op, as jy deel het aan hierdie eerste opstanding. Met ander woorde, as jy gered is. Is nou diegene wat gered is in die kerktydperk, diegene wat gered word tydens die groot verdrukking, en natuurlik in die Ou Testamentiese tydperk, almal sal deel hê aan die eerste opstanding. En hulle sal die tweede dood nie smaak nie. Hier is baie, baie belangrik. 'N mens word geestelik doodgebore en sal dus ook die letterlike dood smaak en sal in die boel van vuur gewerp word. As iemand sterwe hier op aarde, ons hou vir daardie persoon op 'n begrafnis, dit was hul eerste dood. As hulle nie daar gesterwe het in Christus nie, sal hulle die tweede dood smaak. Maar as iemand in hierdie lewe tot bekering kom, hulle ontvang die wedergeboorte, hulle ontvang 'n nuwe natuur, hulle kom dus tot die lig. Daardie persone word dan hier gebore, hulle sterwe hier op aarde en hulle gaan die ewige lewe binne. Een keer gebore is gelyk aan 2 keer sterwe. 2 keer gebore, een letterlik, een geestelik, sal beteken dat jy vir ewig saam met God leef. Nou dit is sommetjies wat sin maak. En ek vra vir u, in lyn met 1 Korintiërs 15 vers 23, is jy Christus se eiendom? Het jy al daardie tweede geboorte gesmaak? Het die Heer al alles nuut gemaak in jou lewe, of is jy nog besig in hierdie sonde van die wêreld? Is jy nog steeds besig met al die dinge wat jy vooraf mee besig was? Nee, kan dalk sê jy tot bekering gekom, maar as jou lewe nie verander het nie, volgens die skrif, lieg jy, en is jy steeds in die duisternis. Want die Here roep sy kinders om te wandel in die lig, soos wat hy in die lig is, en dan sal God ons reinig van al ons sonde. Beteken dit, dat jy nooit sal sondig nie? Nee, Johannes antwoord ons, as jy meen dat jy geen sonde het nie, is jy 'n leenaar en die waarheid is ook nie in jou nie. Maar die kind van God sal 'n lewe leef van bekering, sal blywend wegdraai van sonde. Ek vra, leef jy in jou sonde? Of leef jy in Christus? Blaai staan met my aan na Openbaring hoofstuk 22, toe waar ons die 6de saligspreking vind. En nie vanaf Openbaring hoofstuk 22 vers 6 vind ons die laaste opmerkings, die laaste waarskuwings en beloftes soos wat die opskrif van die vertalers daarso vir ons lei. En dit is nou ons slotopmerkings vir ons. Ons moet daarop let, ons moet let op hierdie hele boek. Dit is vermaninge vir ons vanaand. En vers 7 sê, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Dit is die vierde van die 6 kere wat Jesus self sê, kyk, ek kom gou. Ons lees hier in die slotrede van Openbaring 'n ernstige herinnering, ek kom gou. En hier is die herinnering vir elke ongeredde om hulle saak met God spoedig reg te maak. Maar vir die kind van God is dit 'n tyd, 'n waarskuwing om ernstig op te let, want die tyd is binnekort verby. Ons het werk om te doen. Ons het 'n oproep hieruit ontvang om die woorde van hierdie profesie te bewaar, om dit te verkondig, om mense te herinner, om diegene wat na die slagbank wankel terug te hou, om hulle te red, om te roep dat diegene tot bekering moet kom. Ja, opnuut word ons hierin herinner dat ons soos Johannes die Doper en Jesus Christus self moet uitgaan en roep, bekeer julle, want die einde van alle dinge is nabij. Let op, hier die saligspreking is 'n bevestiging dat die boek van Openbaring nie 'n toeskouersport is nie, maar dat u opgeroep word om deel te neem, want ons moet sy woorde bewaar. Ons moet in sy woorde leef. Hoe kan jy iets bewaar as dit nog nie in jou hand hart ingeplant is nie? Hoe kan jy dit verkondig as jy dit nie begryp nie? Hoe kan jy dit begryp as jy nie tyd spandeer in God se woord nie? Want ons word opgeroep om sy woorde te bewaar. Dit beteken dat ons moet leer vanuit Jesus se woorde aan die kerk, soos wat daar opgeskryf is in Openbaring hoofstuk 2 en 3, deur te waak dat ons nie ons eerste liefde moet verloor nie. Ons word herinner in hierdie dag dat ons sterk moet staan te midde van vervolging. Dit is wat het beteken om die woorde van hierdie profetie te bewaar, om dit te gehoorsaam. Ons kan ons eerste liefde verloor nie, ons kan nie nou ewe skielik sê, maar evangelisering help nie. Dit help nie, want ons doen dit nie. Ons moet sterk staan te midde van vervolging. Dat ons gemeente skoon moet hou van valse leerstellings en van enige soort immoraliteit. Dit beteken dat ons moet waak om ook nie lou christene te word nie. Let op, daar staan nie 'n wee nie. Lou christene praat van ons geestelike temperatuur vir die Here. Dis nie 'n baie goeie van om uit Openbaring te preek nie. Maar ons moet brandend wees vir God se saak. Ek sê altyd daar die wees dan verwarm. Ons moet brandend wees vir God. Ons moet vurig wees vir sy saak. Om die woorde van die profesie te bewaar, beteken dit ook vir ons dat ons God moet vertrou om sy volmaakte plan op sy tyd en op sy goeding uit te voer en te voltooi. Ons leer ook deur al die oordele wat gaan kom, dat daar menigte van mense is, wie se saak nog nie reg is met God nie. Ons moet hulle gaan bereik met die evangelie boodskap. Ons word hierin ook herinner, dat ons dit moet bewaar, dat ons daarin moet vashou, dat God vir ons beloning het, as ons getrou is in wat hy van ons vra. Kind van God, dien die Here. Dis wat hy van u verwag. Help u dien u self nie. Help u dien klomp mense reg rondom jou, maar u dien nie die Here daardeur nie. Ja, die Here roep ons op om selfopofferend lief te hê. Maar daardie selfopofferende liefde spruit natuurlik as ons in Christus is. Christus, ek besef nou eers, ek het nooit vir u opgedateer nie. Ons is by die laaste een. Nou is ek ook op datum. Openbaring 22 vers 14 die laaste salig spreking wat ons vind in die boek van Openbaring en so ook in die ganse skrif. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingang deur die poorte in die stad. Salig is hy wat sy gebooie doen. Hoekom? Hoekom word dit geag as 'n persoon wat salig is? Is dit hoe mens saligheid beerwe? Is diegene wat reg het op die boom van die lewe en wat ingang het deur die poorte van die stad, is dit diegene wat hulle gewerk het daarin? Nee. Maar Jesus Christus self het gesê dat hy in jou vrugte geken sal word. Matteus 7 vers 20 leer het vir ons baie duidelik. Dit is duidelik dat jy aan iemand se lewe kan sien of hulle die vrugte van bekering dra en of hulle die vrugte van goddeloosheid dra. Want as Christus in jou lewe is, sal jou lewe anderster lyk as wat het gelyk het. Kan nie sê dat jy tot bekering gekom het, maar jy lewe nog net soos wat jy voorheen geleef het nie. God sal jou hart kom verander. Daar die kostbare tekstvers 2 Korintiërs 5 vers 17 leer vir ons dat as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gaan, kyk, alles het nuut geword. Dis die hart van daardie persoon. Dis waarop die Here dan toon. Dit is waarvan die Here daardie persoon dan oortuig om voortdurend te breek met daardie sonde. Dis 'n aktiewe streef. Al is dit 1 tree vorentoe, 2 tree terug, 3 tree vorentoe, 1 tree terug. Dit is daardie werk, daardie strewe, daardie hart wat verander het om die dood, om die sonde dood te maak wat in ons lede stryd voer. Daardie vlees wat teenoor staan van die Gees. En een van die duidelikste kenmerke van die kind van God is gehoorsaamheid aan die Here. Daarom staan daar: salig is die wat sy gebooie doen. Die wat in 'n aktiewe verhouding staan met die Here. Net op daar staan die salig is hy wat een of ander tyd gebid het nie. Salig is hy wat een of ander tyd 'n rympie opgesê het nie. Salig is hy in wie se lewe blywende resultate sal wees van 'n lewe wat gevind is in God. Daar baie keer as mens by familie kom, as jy opgroei, al die tannies gryp hom ons altyd so op die wang en sê jy het so groot geword, dan weet jy nie wie is hierdie tannie nou nie. Dan sê hulle, ons moet baksteen op jou kop sodat jy keer dat jy groei. Dan sê, oh, dit gaan nie werk nie. En mens begryp dit dan mos nou nie. Iemand wat werklik lewe in Christus gevind het, iemand wat werklik wandel in die Here, sal groei. En daarom salig is hy wat sy gebooie doen. Iemand wat gehoorsaam is aan die Here. Geliefdes, ek vra vanaand, is jy gehoorsaam aan die Here? Het hy al jou hart kom verander? Jou lewe verklap jou hart. Die vrugte wat jy dra verklap die lewe of gebrek aan lewe. En ek vra vir u, is jou saak reg met die Here? Soos wat ons vir u gesê het, hierdie sewe salige sprekinge dra die volmaakte, perfekte vrede van die Here oor. En jy sal baie duidelik vind die herhaaldelike temas wat ons heeltyd hierin raak gelees het. Jy moet gereed wees. Is jy in 'n verhouding met die Here? Is jy gered? Ons sien ook baie duidelik dat hierdie saligspreking ook 'n volgende baie duidelike tema na vore gebring het, is werksaam. Verrig jy arbeid vir die Here? Is jy doenig in sy koninkryk? Praat jou lippe van die hoop wat in jou is. Getuig jou lewe van 'n andersheid. Of is jy besig om jou tyd te mors? Is jy besig om maar net die dae om te sit en niks te doen? Of is jy aktief werksaam in die koninkryk? En 'n derde tema, wat ons ook baie duidelik hierin raak gesien het, is dat ons moet ag op God se woord. Dan salig is hy wat die woorde van hierdie profetie lees en wat het hoor en wat het bewaar. Is jou hart onverdeeld gerig op die woord van die Here? Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe lyk jou program? Spandeer jy tyd saam met die Here? Ek herinner u, die Here het gesê, ek kom gou. Hierdie gebeure is spoedig voor die deur. Al hierdie dinge gebeur binnenkort, kan u dan nie sien wat aangaan in hierdie wêreld nie. En ek vra, is jy gereed? Geliefdes, ons nooi u na die res van die dienste. Ons nooi u om, ons vra ook vir u om mense te nooi. Let op die seën wat ons put uit die woord van die Here. Let op die saligheid wat God beloof vanuit hierdie gedeeltes en ook vanuit die res van sy woord. Wil u nie die tyd uitkoop, moeite maak en ook die woord van die Here kom aanhoor nie. Amen. Geliefdes, ons herinner u, hierso is stap vir stap boekies. As jou saak nie met die Here reg is nie, kom haal een. Maak eerder seker, maak eerder doodseker jou saak is reg met die Here. Ons sal saam met u bid, ons sal 'n afspraak met u maak. Ons wil u graag help. Dalk wil jy iemand vir hierdie boekie vir iemand gaan gee. Dalk wil jy gaan evangeliseer. Kom neem een vir jouself, dalk vir iemand anders. Maar maak seker. Dink aan die menigte, dink ook aan jou eie siel. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, in hierdie aand roep ons tot U wat daar in die allerhoogste troon. Ons is so dankbaar vir hierdie boodskap. Ons is dankbaar vir die boodskap van openbaring, vir die boodskap van die eindtye. En ons kom vra, o Here, dat U ons verder sal kom seën. Ja Here, ons beloof, ons word beloof in hierdie gedeeltes, dat as ons dit alreeds aanhoor en lees, dat ons geseën sal word. Maar Here, ons kom vra, dat elkeen wat hierdie woorde aanhoor, elkeen wat dit gaan bring, dat ons ook in gehoorsaamheid daarop sal optree, dat ons ook daarin geseën sal word. Here, daarom kan ons ook vra, dat U elkeen sal kom seën, wie sy hart onverdeeld op U gerig is, wat dalk deur moeilike tye gaan, wat in hierdie wêreld worstel, ook elkeen wat aktief diensbaar is vir U, dat U hulle in hulle dienswerk ook sal kom seën. Ons bid dit, o Here, ons roep dit, en ons vra dit, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, U weet, sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.